ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም። ሰመዝ ቻይና ነዚ ዘስፋሕፍሕ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ደው ዘብሎ እንተኾይኑ ንምፍታን ንሕማም HIV ዝውዕል ጸረ ቫይረስ መድሃኒት ይጥቀሙ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ። ነዚ ድሮ 137 ኣብ ውሽጢ ቻይና ቀቲሉ ዘሎን ናብ ልዕሊ 16 ሃገራትን ኣትዩ ዘሎ ሕማም ንምግታእ ዛጊት መድሃኒት ይኹን ክታበት ስለ ዘይተረኽበሉ ቻይናውያን እቲ ንሕማም HIV ዝውዕል ጸረ ቫይረስ መድሃኒት ምጥቃም ከም ሓደ እስትራቴጂ ወሲዶም ይጥቀምሉ ኣለዉ። እቲ ቅድሚ 20 ዓመታት ንሕማም HIV ንምፍዋስ ጸረ ቫይረስ መድሃኒት ክውዕል ዝጸደቐ ኣብ ኮሮና ቫይረስ ክህልዎ ዝኽእል ጽልዋ ኣብ ቻይና ይፍተን ኣሎ። እቲ ብፕሮቴስ ኢንሂቢተርስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ነቲ ቫይረስ ንኽራባሕ ዝሕግዝ ቀንዲ ኢንዛይም ዝዓጹ መድሃኒት እዩ። ኣብዚ መድሃኒት ይኹን ክታበት ዘይተረኽበሉ ዘሎ ዘስግእ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ቻይናውያን ነዚ ክፍትንዎ ተገዲዶም ኣለዉ። ኣሶሽየት ፕሮፌሰር ዊልያም ራውሊንሰን ክኢላ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ኮይኑ ከም ናይ ቪሪዮሎጂ ተመራማሪ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኒው ሳውት ዌልስ ዝሰርሕ እዩ።
Coronavirus is not a retrovirus like HIV. However, there has been some evidence that drugs have in the
lab. Coronavirus kam HIV nitinatu zerqaw habireta zifillat aykonan. Antkhona ab laboratory net virus nimugdalen kam ze abbin migbaren kam zikal gele meredatatat allu. ዝሕማም ኮሮና ቫይረስ ንከየስፋሕፍሕ ከም መከላኸሊ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ነቶም ዝተለኽቡ ፈሊኻ ብምሓዝ እዩ። ኣሜሪካ 201 ዜጋታታ ካብ ቻይና ኣውፅኣ ኣብ ካሊፎርኒያ ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ወተሃደራት ን3 መዓልትታት ከም ዝፀንሑ ብምግባር እቲ ሕማም እንተለዎም ክትትል ክግበረሎም እዩ። እዞም ሰባት ብመርመራ ኳራንቲን ኣይሓለፉን ይብል ዶክተር ክሪስ ብራንደን ካብ ማእከላት ምክልኻልን ምቁፅፃር ሕማማትን።
Spreading rapidly, we think, in China. We think it is appropriate that our citizens who are in the epicenter of that outbreak in Wuhan
እዚ ኮሮናቫይረስ ኣብ ቻይና ብቁልጡፍ ዝስፋሕፍሕ ዘሎ ኢልና ንሓስብ እቶም ኣብቲ ቀንዲ ማእከል መራብሒ እዚ ሕማም ኮይኑ ዘሎ ውሃን ዘለዉ ዜጋታትና ንድሕነቶም ናብ ዓዶም ክውሰዱ ኣለዉ ኢልና ንሓስብ። ስለዚ ድሕነቶምን ድሕነት እቲ ኣብቲ ማዓስከር ዘለውን ንኩሎም ኣብ ኣሜሪካ ዘለውን ከነረጋግፅ ኣለና። እዚ ኢለ ኣብ ሓፈሻዊ ማሕበረሰባት ኣሜሪካ እቲ ሓደጋ ኣዝዩ ትሑት እዩ ዘሎ። ኣብ ኣውስትራልያ መንግስቲ ነቶም ካብ ቻይና ዝመፁ ዜጋታቱ ኣብ ደሴት ክሪስማስ ን14 መዓልትታት ክፀንሑ ምውሳኑ ዝመፁ ዘሎ ሕቶታት መልሲ ይህበሉ ኣሎ። እቲ መደብ ነቲ ኣብ ዶባት ዝርከብ ህዝቢ ድሕነት ንምሕላው እዩ ክብል ናይ ሆም ኣፌርስ ሚኒስተር ፒተር ዳተን ይገልጽ። እቲ ክውንነት ህዝቢ ን14 መዓልትታት ክዕቆብ ኣለዎ። ኣብ ሲድኒ፣ መልበርን ወይ ብሪስበን ዘሎ ሆስፒታላት ካብ ሰባት ነፃ ክገብር ኣይክእልን እየ። ካብቲ ነዚ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ዝተሃንፀ ደሴት ወፃኢ ካልእ ኣማራፂ ኣሎ ኢለ ኣይሓስብን። እቶም ካብ ቻይና ዝምለሱ ሰባት ባዕላቶም ንምንታይ ን14 መዓልትታት ዘይፍለዩ ተባሂሉ ዝተሓተ ሚኒስተር ጥዕና ግሬግ ሃንት ኣብ መልሱ ኣብ ደሴት ክሪስማስ ዝግበር ናይ ምውፃእን ምፅራይን መደብ ናይ ክፍለ ግዝኣታት ደገፍ ክህልዎ እዩ ኢሉ።
It's the same period of isolation for the same group. They are coming from the heart of Hubei. They are coming as a group which has been
እዚ ተማሳሳሊ ብዝሒ መዓልታት ነዞም ዝመፁ ጉጅለን ኩሎም እዩ። እዚኣቶም ካብ ማእከል ሁቢ ዝመፁ እዮም። ብጉጅለ ኮይኖም ስለ ዝመፁ ነንሕድሕዶም ክተናኸፉ እዮም። ስለዚ ሕክምናዊ ምኽርታትን ሓበሬታታትን ክከታተሉ እዮም። ትማሊ ብሃገራዊ ኮሚቴ ፀጥታ ዝተዋህበ መምርሒ እዩዚ። እንተኾነ ቪሪዮሎጂስት ዊልያም ራውሊንሰን ከም ዝገልጾ እቶም ንኮሮና ቫይረስ ዝተቃልዑ ሰባት ካብ 4 ክሳብ 7 መዓልታት እዮም ምልክታት ዘርእዩ።
There were some people who developed symptoms at 14 days, but you've got to remember that's 14 days after exposure. So for example, if somebody's been
ገለ ውሕዳት ሰባት ኣለዉ ኣብ 14 መዓልታት ምልክታት ዘርእዩ። ክትዝክሮ ዘለካ ግና 14 መዓልታት ድሕርቲ ናብቲ ቫይረስ ምቅልዖም እዩ። ንኣብነት ሓደ ሰብ ኣብ ኣውስትራልያ ድሮ 7 መዓልታት ፀኒሑ እንተኮይኑ ናብ 14 መዓልታት ንምብፃሕ 7 መዓልታት ጥራይ እዩ ዝተርፎ። ስለዚ እዚ ዝኾነ ፅልዋ ይብሉን። እቲ ካልኣይ ነገር እቲ ዝግበር ጥንቃቐ እዩ። ዝበዝሑ ሰባት ድሕሪ ምስቲ ቫይረስ ዘለዎ ሰብ ምረኻቦም እቲ ምልክት ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን እዩ ዝፍለጥ እንተኾነ ካብ ቻይና ዝመፅእ ዘሎ ገለገለ መረዳእታታትን ጥርጣረታትን 14 መዓልትታት እቲ ዝለዓለ ጫፍ ኮይኑ ብዙሓት ሰባት ኣብቲ ተወሳኺ መዓልትታት መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ክወድዩ ወይ ተፈልዮም ኣብ ገዛ ክፀንሑ ይግበር ኣሎ ብሓፈሻ ምስቶም ኣብዚ ንከታተሎም ሕሙማት ዓብ ጉዳይ ኣይኮነን ዘሎ
ከምዚ ዝበለ ትሕዝቶታት ክትሰምዑ ዶ ትደልዩ ብኣፕ ፖድካስትስ ጉግል ፖድካስት ስፖቲፋይ ወይ እውን ብዝረኸብኩሞ ፖድካስት ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም